ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันอาทิตย์ที่25เมษายน2564รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรูนพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมครับครับก่อนเริ่มรายการนะครับก็ต้องขอรายงานสุขภาพก่อนนะครับตอนนี้ณแดงจรูนพันธ์ก็ยังคงอยู่ในโหมดที่Work from home นะครับแล้วก็เรื่องของโควิด -19 ก็ยังคงอยู่ห่างไกลนะครับยังคงปลอดภัยจากเจ้าโควิด -19 นะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับยังไงรบกวนรายงานนิดนึงนะครับเป็นห่วงนะฮะส่วนเพื่อนๆท่านใดที่อาจจะโชคร้ายที่ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้วนะครับยังไงก็ขอให้หายเร็วๆนะครับแล้วก็ขอให้ถึงมือหมอเร็วๆด้วยนะครับก็หวังว่าจะกลับมาปกติกันอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็มีความสุขด้วยกันนะครับเอาละคราวนี้เรากลับมาที่เรื่องของหุ้นนะครับก่อนที่จะไปในเรื่องของสัปดาห์หน้านะครับเราย้อนความตลาดหุ้นบ้านเราก่อนแล้วกันนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นสัปดาห์ที่เราเทรดกันเต็มรูปแบบนะครับ5วันเต็มๆเลยนะครับโดยในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยเป็นอะไรที่ดูค่อนข้างโอเคนะครับโดยวันจันทร์เนี่ยตลาดหุ้นบวกไปถึง26จุดนะครับประเด็นที่ขับเคลื่อนตลาดในวันจันทร์น่ะมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของงบกลุ่มธนาคารที่ทยอยออกมาเนี่ยดีกว่าคาดทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นน่ะดีขึ้นมานะครับเพราะกลุ่มธนาคารน่ะก็มีน้ำหนักในตลาดหุ้นประมาณสัก15กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่างบของกลุ่มธนาคารรอบเนี้ยมันไม่ค่อยมีนัยสำคัญเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นงบในไตรมาส1ซึ่งตอนนั้นน่ะโควิด19ยังไม่บุกไงในรอบที่3นะครับหลักๆเนี่ยมันจะอิมแพคในช่วงของไตรมาสที่2เพราะฉะนั้นงบที่ออกมาดีกว่าคาดนะครับแต่ว่าเอาลุกข้างหน้ายังเสียวอยู่เนี่ยมันก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มธนาคารมันขึ้นไปได้ไม่ไกลนักนะครับส่วนอีกประเด็นนึงที่ทำให้วันจันทร์เนี่ยบวกถึง26จุดก็คือเรื่องของผู้ติดเชื้อนะครับเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับผู้ติดเชื้อเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง 1,767 คนแต่ว่าพอเช้าวันจันทร์นะครับช่วงสายๆก็มีรายงานกันออกมาว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงมาเหลือ 1,390 คนนะครับก็ลดลงเกือบ400คนเลยนะครับทำให้นักทุนก็เริ่มมีความคาดหวังแล้วว่าเฮ้ยสงสัยตลาดหุ้นนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับจะเจอพีคของเรื่องของผู้ติดเชื้อแล้วนะครับมันเริ่มลงมาแล้วนะฮะจาก 1,700 มาเหลือ 1,300 ก็เลยไม่ตลาดหุ้นวันจันทร์น่ะดีดตัวได้ค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยช่วงวันอังคารวันพุธนะอย่างที่ผมไล่ฟังคือมันเป็นท่ายากละนะครับคือวันจันทร์เป็นแท่งเขียวใหญ่ๆคราวนี้วันอังคารพุธนะครับเป็นแท่งเขียวเล็กๆเบาๆนะครับลอยอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงวันอังคารวันพุธเนี่ยนะครับรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยแทนที่มันจะลงจาก 1,390 ในวันจันทร์ลงเหลือ 1,200-1,001 อะไรประมาณนี้ฮะแต่ปรากฏว่ามันไม่แกว่งลงไงมันเป็นภาพของการแกว่งออกข้างนะครับมันก็แกว่งอยู่ประมาณสัก 1,400 คนนะครับต่อวันในช่วงของวันอังคารแล้วก็วันพุธนะครับมันก็เลยทำให้ภาพของเซตอินเด็กซ์มันก็เลยเป็นท่ายากไงคือเขียวแท่งเริ่มวันจันทร์เพราะตัวเลขมันลงมา400จากนั้นอังคารพุธแกว่งตัวด้านบนนะฮะบนการติดเชื้อแกว่งตัวอยู่ที่ 1,400 คนคนก็ลังเลว่าเฮ้ยตกลงเราเจอพีคจริงหรือเปล่าวะนะครับสุดท้ายนะครับวันพฤหัสนะครับก็เปิดไพ่ออกมาเอาละซวยละสิปรากฏว่าวันพฤหัสเริ่มมีการติดเชื้อเด้งขึ้นมาเป็นวันที่2นะครับไปอยู่ที่ 1,470 คนนะครับซึ่งผมก็ไล่ฟังว่ามันเป็นลักษณะของการคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมันทำเรียกว่ากลับตัวแล้วนะมันกำลังจะเดินหน้าต่อแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ตอนวันพฤหัสก็เริ่มปรับตัวลงนะครับเป็นแท่งแดงลงมาเลยนะครับแล้วก็ไปปิดที่ 1,566 นะครับซึ่งก็บอกว่าตรงนั้นน่ะเป็นจุดสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันนะเป็นภาพของระยะสั้นนะครับเราถึงทิ้งทวนตอนวันพฤหัสว่าขอสักข่าวดีนะเพื่อให้ตลาดหุ้นมันเด้งให้ได้บริเวณ 1,565 ขอให้มันเด้งขึ้นมาเถอะขอมีข่าวดีสักข่าวเถอะแต่ปรากฏว่าพอเช้าวันศุกร์มันไม่มีข่าวดีให้เราไงแก่กับกลายเป็นข่าวร้ายนะครับปรากฏว่าผู้ติดเชื้อใหม่นะครับที่รายงานออกมาตอนสายๆวันศุกร์เนี่ยอยู่ที่ 2,000 กับอีก70คนนะครับก็ทำนิวไฮแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยวงแตกดังโพะเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยเซตอินเด็กซ์ก็หลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1,565 แล้วก็ไปปิดที่ 1,553 จุดนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคราวนี้เรามาดูฟันโฟลว์นะครับคือถ้าไปดูในภาพรายสัปดาห์นะครับเซตอินเด็กซ์ยังถือว่าดูโอเคนะคือถ้าดูไทม์เฟรมวิจัยว่าเฮ้ยมันยังพอได้นะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับเซตอินเด็กซ์ก็บวกไป 0.3% นะครับปิดที่ 1,000 553จุดนะครับเพราะว่าได้ช่วงของวันจันทร์ที่ผู้ติดเชื้อลดลงมา400คนดันให้เซ็นเด็กมันบวกไปถึง26จุดนะครับแต่ว่าอย่างนั้นก็ดีเนี่ยช่วงวันพฤหัสศุกร์เนี่ยมันก็ลงกลับมาแทบจะอยู่ที่เดิมแล้วนะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายนะครับทั้งสัปดาห์เนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 90,000 ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 8% โดยเฉลี่ยจากสัปดาห์ก่อนหน้านะฮะส่วนในภาพของนักลงทุนนะครับนักทุนสถาบันน่ะเป็นคนที่ดูภาพสั้นกว่านักทุนนะฮะต่างชาตินะคือสังเกตดูช่วงวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยคือตัวเลขเนี่ยมันยังอยู่ในโทนที่พอไปได้นะครับสังเกตดูนักทุนสถาบันก็มีแรงซื้อเข้ามาแต่สุดท้ายพอวันพฤหัสอย่างที่บอกคือพอภาพมันคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมันกำลังจะเดินหน้าอีกรอบนึงแล้วนะผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นติดต่อกัน2วันละ 1,470 ละนะครับนักทุนสถาบันก็รู้ว่าเฮ้ยอาการแบบนี้ไม่ใช่ละนะครับก็เลยเป็นภาพของการเริ่มเทคโปรฟิตกันนะครับเราก็เลยเห็นภาพของนักทุนสถาบันเนี่ยขายติดต่อกันในช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับขายไปทั้งสัปดาห์เนี่ยสุทธิแล้วเนี่ย 2,292 ล้านบาทนะครับส่วนนักทุนต่างชาติเนี่ยผมว่าเขายังเป็นภาพของการดูภาพใหญ่นะคือเขาอาจจะมองว่าประสิทธิภาพการควบคุมการแพร่ระบาดหรือประสิทธิภาพในเรื่องของการฉีดวัคซีนบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่าถือว่าน่าผิดหวังนะครับนักทุนต่างชาติก็เลยบอกว่าถ้าภาพเป็นแบบนี้นะไอก็ไม่รีบหรอกนะครับมันก็เลยทำให้ในภาพของรายสัปดาห์เนี่ยต่างชาติเนี่ยขายหุ้นบ้านเราเนี่ย5วันติดต่อกันทั้งสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ขายไปทั้งสิ้น 8,711 ล้านบาทสุทธินะมันจะเห็นว่าภาพใหญ่เนี่ยต่างชาติเขามองในภาพขององค์รวมว่าคุมกันแพร่ระบาดได้ไหมการฉีดวัคซีนทำได้เร็วไหมถ้ายังทำไม่ได้กูก็ไม่รีบจะซื้อนะครับมันก็เลยเป็นภาพของการขายส่วนนักทุนสถาบันน่ะเป็นภาพของโมเมนตัมนะครับกลัวตกรถนะพอเห็นเรียกว่าการติดเชื้อมันลดลงแต่ทีดีดขึ้นก็ต้องรีบเรียกว่ามีโพสิชันก็รีบไล่ซื้อเข้าไปช่วงของวันจันทร์ใช่ไหมฮะคราวนี้พอเห็นตัวเลขติดเชื้อเฮ้ยเริ่มเพิ่มขึ้นอีกแล้วนึงไม่ได้ละเดี๋ยวติดดอยก็รีบปาหุ้นกันออกมาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านักทุนสถาบันนะครับเป็นภาพที่มองระยะค่อนข้างสั้นเลยนะครับเป็นต้องเรียกว่ามองเป็นรายวันนะครับส่วนนักทุนต่างชาติมองเป็นภาพอมรวดซะมากกว่านะครับส่วนหน้าหุ้นนะครับก็พอการติดเชื้อเนี่ยมันเล่นเห็นระดับ 2,000 คนต่อวันใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้เรื่องของหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับโดเมสติกเพลย์เนี่ยนะครับก็ปรับตัวลงหมดนะครับแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะออกมาบอกว่าไม่ล็อกดาวน์อะไรก็แล้วแต่ว่ามาตรการอะไรต่างๆที่ออกมาน่ะมันก็เกือบจะล็อกดาวน์กันอยู่แล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นหุ้นอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเป็นภาพโดเมสติกเนี่ยก็เรียกว่าไปกันไม่เป็นเลยแล้วพอมีตัวเลขออกมาคอนเฟิร์มวันพฤหัสวันศุกร์แบบเนี้ยก็ตัวใครตัวมันนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับในวันศุกร์เนี่ยกลุ่มธนาคารก็ปรับตัวลงนะครับลบไป 2% นะครับงบดีไตรมาส1แต่ไตรมาส2ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับก็เป็นภาพการลดน้ำหนักนะครับกลุ่มไฟแนนซ์นะครับก็ลดลง 2% เช่นกันเมื่อวันศุกร์นะครับหลังจากหุ้นติดล้อเนี่ยก็เริ่มจองแล้วเมื่อวันที่22เมษายนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกลุ่มไฟแนนซ์ที่ไล่กันขึ้นมาเพื่อดึงให้ PE กลุ่มสูงๆนะครับเพื่อทำให้หุ้นติดล้อน่ะมันดูน่าสนใจก็หมดหน้าที่ละนะครับก็กลายเป็นภาพของการเทคโปรฟิตนะครับส่วนในกลุ่มนึงก็คือกลุ่มค้าปลีกนะครับก็ลดไป 1% เมื่อวันศุกร์เช่นกันนะครับก็เป็นความกังวลของเรื่องการติดเชื้อระดับ 2,000 คนแต่กลุ่มนึงที่น่าสนใจก็คือกลุ่มประกันครับปรากฏว่ากลุ่มประกันเนี่ยเริ่มปรับตัวลง 1% แล้วนะครับแล้วไปดูนะมันอยู่ที่แนวรับสำคัญแล้วปริ่มปริ่มแล้วใกล้ที่จะหลุดแล้วนะครับคือเนี่ยมันก็เริ่มเป็นการสะท้อนว่าเรื่องของการติดโควิด19เนี่ยมันชักจะเยอะเกินไปละนะครับไอ้สารพัดประกันที่เจอปุ๊บจ่ายปั๊บเนี่ยอันนี้สงสัยจะโดนเยอะนะครับอันที่2คือประกันที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับหลังจากคปภ.ก็บอกว่าถ้าเกิดใครติดโควิดนะไอ้พวกประกันสุขภาพเนี่ยแกต้องไปรับผิดชอบเขาด้วยนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยคือเรื่องของการเสียชีวิตนะครับอย่างที่เตือนมาหลายครั้งแล้วว่าการเสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับแม้ว่าจะเป็นสัดส่วนน้อยนะ 0.2% แต่อย่างที่บอกคือคนไทยไม่ควรมีใครจะต้องมาเสียชีวิตกับเรื่องพวกนี้นะครับจากเรื่องของการประมาทการบริหารที่ผิดพลาดอะไรพวกนี้คนไทยไม่ควรครับซึ่งตอนนี้การเสียชีวิตเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยรายงานเป็นตัวเลข2หลักแล้วนะครับ11รายเพราะฉะนั้นเรื่องของการหาเรียกว่าชำระเรียกว่าอะไรนะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมันกำลังค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันนะครับมันกลุ่มประกันก็ระมัดระวังด้วยนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจนะก็คือกลุ่มเซต HD นะครับคือเซต High Dividend นะครับปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ปรับตัวลงถึง 1% นะครับแม้ว่ากำลังจะมีปันผลนะแต่เขาก็ปรับตัวลงถึง 1% นะครับแล้วผมก็ไปไล่ปฏิทินนะเพื่อนๆรู้ไหมว่าในสัปดาห์หน้านี่นะฮะนะครับ5วันข้างหน้าเนี่ยจะมีหุ้นนะหุ้นไทยเนี่ยที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ถึง69ตัวไม่ใช่น้อยเลยนะถือว่าเยอะมากนะคือถ้าเกิดว่าจะมองว่าเป็นโอกาสของคนที่ชอบหุ้นปันผลน่ะก็มองได้นะคือก่อนที่ปันผลจะขึ้น XD เนี่ยเซต HD High Dividend ก็ปรับตัวลงมาแล้ว 1% นะครับสัปดาห์หน้า XD กันอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นหุ้นมันก็จะลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้น ในฝั่งของคนที่ชอบปันผลนะครับอาจจะมีเหลี่ยมอยู่2แบบละกัน1คือซื้อก่อน XD ก็ได้นะครับหรือ2ซื้อหลัง XD ก็ได้เพราะตอนนี้สถานการณ์มันยังไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้น X ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะลงลึกนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นเหลี่ยมของคนที่ชอบปันผลนะฮะสามารถทำได้2แอคชั่นนะครับทั้งซื้อก่อนหรือซื้อหลังเพื่อไปเอารอบหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าผมให้อีกมุมมองนึงแล้วกันว่าสำหรับคนที่จะซื้อหุ้นปันผลนะครับรอบเนี้ยนะครับอาจจะต้องเนียนนิดนึงคือคิดมากนิดนึงคือหุ้นที่คุณจะซื้อนะครับทั้งก่อนหรือหลัง XD เนี่ย1คือควรที่จะเป็นหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในประเทศไทยแบบจำกัดย้ำว่าแบบจำกัดนะคือสมมุติว่าคุณซื้อไปนะครับแล้วมัน XD แล้วปรากฏว่าไอ้หุ้นกลุ่มคุณเนี่ยนะครับยังต้องถูกล็อกดาวน์ไปอีก3เดือนแบบเนี้ยอันเนี้ยเลยป้ายแน่นอนเพราะงั้นอาจจะขาดทุนได้นะครับเพราะงั้นเหลี่ยมที่1คือโอเคต้องเลือกหุ้นที่จ่ายปันผลได้ดีแต่จะต้องได้รับผลกระทบอย่างจำกัดจากเรื่องของโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับหรืออันที่2นะครับอาจจะเลือกแบบนี้นะครับหุ้นที่ขึ้น XD ก็ได้นะครับเราชอบปันผลอยู่แล้วแต่ต้องพยายามเลือกที่มันเป็น winning industry ของประเทศไทยหรือมี product champion ที่มันกลับมาได้มันเป็น product ที่ทุกคนอยากใช้อะไรพวกนี้นะไอ้พวกเนี้ยสามารถซื้อเพื่อเอาปันผลได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับพวกที่เป็น winning industry ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ finance เช่นกันนะครับคือแม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะมันจะเล่นไล่กันเพื่อดึงให้ติดล้อมันน่าสนใจนะครับแล้วมันก็ลงมาละคราวนี้แต่ถ้าเรายังมองภาพใหญ่ว่าประเทศไทยเราเองน่ะประชาชนน่ะยังคงเป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงเงินกู้ได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นไอ้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะของสินเชื่อทะเบียนรถต่างๆเนี่ยมันยังคงเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมสูงอีกนานแน่นอนนะครับรวมถึงพวก personal loan บัตรเครดิตอะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยก็ถือว่าเป็น winning industry winning product เช่นกันนะครับเพราะการที่เขาจะขึ้น XD อะไรต่างๆแล้วมันซุดตัวลงมาเงี้ยไอ้พวกเนี้ยน่าเก็บนะฮะก็ฝากไว้2มุมมองแล้วกัน1คือควรจะเป็นหุ้นที่ได้รับผลกระทบจำกัดจากเรื่องโควิด19ในไทยอันที่2คือต้องเป็นหุ้นที่มันเป็น winning industry เป็น winning สินค้า product ที่คนนะครับยังคงใช้ product ของเขาอยู่ไอ้พวกเนี้ยน่าซื้อแต่ถ้าเกิดหุ้นตัวไหนขึ้น XD เยอะก็จริงแต่ว่าสุดท้ายโอ้โหได้รับผลกระทบหนักมากจากโควิด -19 สินค้าก็สามารถมีสินค้าทดแทนได้อะไรพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยอาการหนักอันนี้อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็ฝากไว้ละกันครับคราวนี้ประเด็นสุดท้ายนะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็อาจจะบอกได้ว่าประเด็นในประเทศยังคงเหนื่อยอยู่นะครับส่วนต่างประเทศก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างโอเคนะครับประเด็นในประเทศก็คือว่าเมื่อเช้านี้นะครับรายงานผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นครับคือเมื่อวันเสาร์เนี่ยติดเชื้ออยู่ที่ 2,800 กลมๆแล้วกันนะครับเมื่อเช้ารายงานกันออกมาประมาณสัก 2,400 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการลดลงนะนะครับคือดีแต่ยังดีไม่พอนะครับคือผมว่าถ้าจะดีพอเนี่ยมันควรจะต่ำกว่า 1,000 นะงั้นการยังเรียกว่าแกว่งตัวอยู่ระดับ 2,000 ต่อวันเนี่ยยังถือว่าเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยความสำคัญของตลาดหุ้นไทยคือช่วงสัก 9:00 น 11:00 นเนี่ยถ้ารายงานตัวเลขมันออกมานะครับถ้ามันเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่า 2,000 มันจะเป็นการลดลง2วันติดต่อกันถ้ามันเป็นภาพแบบเนี้ยนะครับโอกาสที่เซตจะเด้งก็มีเหมือนกันนะก็มีเหมือนกันแต่ต้องต่ำกว่า 2,000 นะแต่ว่าถ้าเกิดยังคงเป็นรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ระดับสัก 2,000 ถึง 2,400 ต่อไปแบบเนี้ยนะครับเป็นภาพของไซด์เวย์แบบเนี้ยอันเนี้ยอาการมันจะคล้ายๆกับวันพุธกับวันอังคารมันพูดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือมันก็จะแกว่งตัวออกข้างนะครับเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้มันก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆที่อยากจะบอกเพื่อนๆคือการเสียชีวิตวันนี้ที่รายงานออกมาเนี่ย11รายเนี่ยเขาบอกว่าใน4รายเนี่ยนะครับเป็นคนที่อายุน้อยกว่า30ปีไงอันนี้สำคัญเนี่ยมันจะท้อนได้ว่าเรื่องของโควิด19เมื่อก่อนเราก็กังวลว่าเอ้ยเป็นเรื่องของคนแก่นะคนเด็กนะคนที่มีเรียกว่าโรคประจำตัวนะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะหนุ่มสาวก็มีความเสี่ยงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเหนื่อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นของผู้นี้เนี่ยนะครับพอมันเอาไปรวมกับเรื่องของกรุงเทพมหานครซึ่งเมื่อวานตอนเย็นน่ะทางฝั่งของผู้ว่าน่ะก็ได้ออกมาเสมือนว่าล็อกดาวน์แล้วนะครับจนถึงวันที่9พฤษภาคมนะครับใครออกบ้านเนี่ยต้องใส่แมส 100% นะครับห้างสรรพสินค้าเปิด 11:00 นถึง 17:00 นสะดวกซื้อตี 17:00 นถึง 18:00 นแบบเนี้ยนะครับซึ่งกรุงเทพเองก็เป็นใจกลางสำคัญของเศรษฐีไทยเพราะฉะนั้นการที่คอตมอลเนี่ยออกมาให้ภาพมาตรการคล้ายๆล็อกดาวน์แบบนี้เพราะฉะนั้นในภาพของเศรษฐกิจอ่ะมันก็เดินไปไม่ไหวเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยนะครับสมมุติว่ารายงานตัวเลขออกมาต่ำกว่า 2,000 นะครับถามว่ามันจะเด้งไปไกลไหมผมก็ว่าก็ยังเด้งไปไม่ไกลหรอกนะครับคงอาจจะแค่เด้งเบาๆจากการที่ว่ามันลดลงจาก 2,400 นะแต่ว่าพอโดนเรื่องของล็อกดาวน์ในกทมแบบนี้มันก็ยังไปไม่ได้ไกลมากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ ากดูเรื่องของตัวเลขติดเชื้อเป็นสำคัญละกันครับแต่ถ้าให้ผมเดานะผมเดาว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 2,000 ถึง 2,400 ได้แหละนะครับตลาดหุ้นน่าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์มากกว่านะครับส่วนประเด็นถัดไปนะครับในสัปดาห์หน้ามันก็จะมีประเด็นเรื่องของธนาคารกลางนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีคุยกันอยู่2ที่นะครับก็จะมีที่ญี่ปุ่น BOJ แล้วก็ที่Fed นะครับธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งในรอบที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเอาตัวรอดมาได้นะครับคือ Fed เองก็ให้ภาพชัดเจนว่าจะไม่รีบที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับไม่รีบที่จะลด QE นะครับอินเฟลชันเงินเฟ้อยังคงคุมได้นะครับแล้วก็เรื่องของตลาดตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของmarket mechanism ก็คือเรื่องของกระบวนการในตลาดอ่ะมันก็ยังคงทำงานกันไปแบบเป็นธรรมชาติฉะนั้นก็ไม่ได้มีเหตุอะไรที่เฟดจะต้องรีบเข้าไปแทรกแซงอะไรมากนักงั้นก็ปล่อยให้เป็นตามไปตามกลไกตลาดนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะผมคิดว่าในรอบนี้ในการประชุมเฟดอ่ะก็เชื่อว่าภาพน่าจะเป็นเหมือนเดิมคือเฟดจะยังไม่ทำอะไรนะครับเหตุที่ทำให้เชื่ออย่างแบบนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดไปดูตัวเลขของบอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีล่าสุดเนี่ยผมเปิดดูเมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังอยู่ที่ 1.56% เห็นไหมก็คือยังต่ำกว่า 1.6% เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นการสะท้อนภาพว่าเงินเฟ้อที่อเมริกาเนี่ยยังอยู่ในโหมดที่คุมได้ยังเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพมันเป็นแบบนี้นะครับบอนด์ยิลด์ยังอยู่ต่ำกว่า 1.6% นะก็คิดว่าเฟดเองก็น่าจะอยู่ในโหมดของการเรียกว่าจับตาดูนะครับเศรษฐกิจให้มันค่อยๆฟื้นไปอย่างที่เขาต้องการซิมากกว่านะครับงั้นภาพเนี้ยก็คงจะไม่น่าจะมีอะไรครับส่วนอีกประเด็นนึงเนี่ยในต่างประเทศก็คือจะเป็นตัวเลขของจีนกับสหรัฐนะครับจีนจะมีการรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับประจำเดือนเมษายนนะครับก็คาดว่าจะรายงานออกมาค่อนข้างโอเคนะจะรายงานออกมาในวันที่30เมษายนส่วนอเมริกาเองก็จะมีการรายงานตัวเลข GDP เช่นกันนะครับก็คาดว่าจะออกมาในเชิงบวกนะเข้าใจว่าจะบวกมาสัก 6% เทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับเพราะจะเห็นว่าในภาพของต่างประเทศเนี่ยยังคงเป็นอาการของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนแล้วก็สหรัฐอเมริการวมถึงคนที่คุมเรื่องของนโยบายการเงินอย่างเฟดเองก็ยังคงสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของบ้านเราในสัปดาห์หน้าคือในประเทศล้วนๆเลยนะครับสิ่งที่เราต้องการเห็นคือต้องการเห็นการติดเชื้อเนี่ยลดลงต่ำกว่า 2,000 ให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างแผนการเทรดในสัปดาห์หน้านะครับก็คงจะต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแนวรับสำคัญมันอยู่ที่ 1,565 ใช่ไหมครับเมื่อวันพฤหัสซึ่งเราก็คาดหวังว่าวันศุกร์เนี่ยควรจะมีข่าวดีอะไรก็ได้สัก1ข่าวเนี่ยเพื่อทำให้1565เนี่ยเป็นจุดที่มันเด้งนะครับแต่ปรากฏว่าวันศุกร์ความโชคร้ายของเราคือมันไม่ใช่ข่าวดีมันคือข่าวร้ายนะครับมันคือเรื่องของการติดเชื้อที่ทะลุ 2,000 รายนะครับพอมันมาเป็นภาพแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยมันก็เลยหลุดแนวรับสำคัญ1565ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าการหลุดแนวรับสำคัญ1565ซึ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับมันก็แปลว่าเทรนด์ของการเก็งกำไรระยะสั้นน่ะมันเสียไปเลยนะครับงั้นวิธีการเทรดในสัปดาห์นี้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับก็คือถ้าเซตอินเด็กซ์ยังคงไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ1565ได้นะครับมูดของตลาดอ่ะมันก็จะไม่พร้อมที่จะเล่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบมือคันจริงๆซีมาโลชั่นก็เอาไม่อยู่นะคุณก็ต้องไปเล่นในหุ้นขนาดเล็กซึ่งมันก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาโชว์ตัวให้เราเล่นอยู่เสมอนะครับเพียงแต่ว่าการเล่นหุ้นเล็กเนี่ยคุณต้องเล่นเร็วมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเล่นด้วยเม็ดเงินที่จำกัดนะครับคุณสามารถหนีตายได้ภายในบิด2ช่องเนี่ยต้องเป็นประมาณนี้ไปสำหรับคนที่เก็งกำไรระยะสั้นนะแต่ว่าคุณมองภาพใหญ่เป็นสำคัญถ้าต่ำกว่า1565นะครับภาพใหญ่ของการเทรดมันก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับส่วนเพื่อนๆที่เป็นสายโมเมนตัมระยะกลางกับระยะยาวนะครับผมว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในโหมดของการเวทแอนด์ซีรอดูตัวเลขไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรายังเห็นตัวเลขการติดเชื้อระดับ 2,000 แบบนี้นะมันก็ยังคงเป็นตัวเลขที่ไม่สู้ดีนักนะครับในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วระหว่างที่เราดูตัวเลขพวกนี้นะครับก็อย่าลืมนะดูแลสุขภาพของท่านด้วยนะครับอย่าลืมใส่แมสนะครับล้างมือบ่อยๆแล้วก็รักษาระยะห่างแล้วที่สำคัญคือพยายามออกบ้านให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับแล้วก็อีกเหลี่ยมนึงก็คือว่าไอ้ระหว่างดูตัวเลขพวกนี้นะครับระหว่างดูแลสุขภาพนี้นะก็อย่าลืมนะครับก็เฝ้าดูหุ้นที่มันเป็นโดเมสติกเพลย์ด้วยนะครับแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะมันจะโดนถล่มกันลงมาค่อนข้างเละเลยนะครับจากเรื่องของการติดเชื้อระดับ 2,000 แต่ว่าให้ไปดูเหลี่ยมสำคัญก็คือตรงแถวบริเวณสักมกราคมพาแล้วกันคือช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่เราโดนเวฟที่2นะครับที่มีคลัสเตอร์อยู่ที่สมุทรสาครใช่ไหมคุณก็ไปดูหุ้นไม่ว่าจะเป็น ท่องเที่ยวโรงแรมค้าปลีกนะครับดูแถวๆโซนนั้นน่ะตอนช่วงมกราคมพาน่ะมันแกว่งตัวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคุณก็อาจจะไปนั่งเฝ้าดูหุ้นที่คุณสนใจในราคาใกล้ๆช่วงนั้นก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ลงมานะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาแล้วเราก็เหลือไปดูสถานการณ์ภายนอกว่าเฮ้ยมันโอเคขึ้นไหมเรื่องของการฉีดวัคซีนมันโอเคไหมการคุมระบาดมันทำได้ไหมถ้าเกิดมันมีโทนว่าเฮ้ยพอได้แล้วนะนะครับตรงนั้นอ่ะก็น่าจะเป็นจุดซื้อหรือจุดซื้อเฉลี่ยที่ดีที่สุดก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับยังไงดูแลรักษาสุขภาพของท่านด้วยครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ